Taigi mes tęsiam laidą. Pasienyje su Baltarusija baigtas statyti fizinis barjeras, patvirtino vakar projektą vykdanti bendrovė EPSO-G. Fizinis barjeras tvora ir pjaunanti viela įrengtas maždaug 550 km ilgio ir 4 metrų aukščio užtvaras. Premjerė Ingrida Šimonytė sako, kad projektas baigtas laiku ir už numatytą biudžetą 152 milijonus eurų. Statybų piko metu pasienyje su Baltarusija vienu metu dirbo daugiau kaip 900 darbuotojų. Buvo pasitelkta daugiau nei 150 technikos vienetų. Tai buvo vienas didžiausių statybos projektų Lietuvoje pagal darbuotojų skaičių. Na ir bendras Lietuvos sienos su Baltarusija ilgis yra 679 km, tačiau daugiau kaip 100 km valstybės siena eina upių ir ežerų krantais, kur fizinio barjero įrengimas nenumatytas. Tad apie tvorą, kiek ji mus apsaugos nuo nelegalių migrantų ir ką daryti su tvoros gadintojais, apie tai kalbėsime su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu Rustamu Liubajevu. Sveiki, generole.
Sveiki.
Na, tai tvora baigta, pasieniečiai gali kiek lengviau atsikvėpti ar ne visai?
Ne visai. Tvora vienas iš integruotos sienos valdymo sistemos elementų. Antras labai svarbus elementas yra stebėjimo sistemos ir mūsų pareigūnų reagavimas. Tai, kalbant apie sienos stebėjimo sistemų diegimą, tai iki metų pabaigos planuojame taip pat įgyvendinti šį ambicingą projektą. Ir tada
paprastai kalbant, yra kameros, kurios leis stebėti online visą sieną, taip?
Tai yra integruota sienos stebėjimo sistema, tai ir kameros, ir radarai, ir optoelektroniniai kabeliai, ir taip pat programinė įranga, kurie suteiks galimybę mūsų pareigūnams reaguoti laiku ir užtikrinti sienos apsaugą.
O kiek dar trūksta, sakykim, kokiam perimetre dar tos vat sistemos integruoto stebėjimo?
Šiandien 55% išorinė sienos su Baltarusijos Respublika mes stebime, naudojant tas stebėjimo sistemas, tas naujas technologijas.
Efektas yra didelis, na, lyginant tą erdvę, kur nėra tų sistemų ir yra, ir kame čia visas privalumas sistemos?
Akivaizdus privalumas, pirmiausia, tai yra labai stipri prevencinė priemonė kartu su fiziniu barjeru. Taip pat mes visiškai kontroliuojame situaciją prie valstybės sienos, fiksuojame valstybės sienos pažeidimai ir fizinis barjeras suteikia mums galimybę laiku reaguoti ir sulaikyti valstybės sienos pažeidėjus prie sienos arba pasienio ruožė. Tai tikrai, sakykime, įsitikinome, kad šitų modernių sistemų buvimas suteikė mums galimybę tikrai labai gerai stebėti situaciją ir užtikrinti sienos apsaugą.
Aha, sakėt, keli elementai svarbus – tvora, stebėjimo sistemos ir kame dar, kas dar?
Nu ir dar mūsų pareigūnai, mes turime turėti galimybę ne tik tai fiksuoti valstybės sienos pažeidimą, bet ir jį reaguoti. Čia kalbame ir apie pareigūnų buvimą, ir apie pareigūnų mobilumą, tai transporto priemonės, kitos, sakykime, sienos apsaugos priemonės, kurių pagalba mes galime nuvykti į įvykių vietą ir sulaikyti valstybės sienos pažeidėjus. Tai pastaruoju metu nemažai turime iššūkių, kaip ir matyt visi Lietuvos gyventojai bei valstybinės įstaigos kyla ir kūro kainos kyla ir elektros energijos kainos, tai taip pat atsiliepia ir mums, dėl to mes irgi turim skaičiuoti ir planuoti kitų metų biudžetą tam, kad galėtumėm nureaguoti ir užtikrinti sienos apsaugą, saugoti sieną.
O šiaip jau paprastai kalbant, tų žmonių, kurie fiziškai saugo sieną, padarius tvorą, padarius stebėjimo sistemas, reikės daugiau, mažiau, jūs kažkaip projektuojat, kaip tai paveiks pasieniečių darbą?
Apskritai mes matome, kad mums trūksta mūsų personalo prie sienos su Baltarusija. Būtent dėl to buvo aktyvuoti mūsų bendradarbiavimo algoritmai su Lietuvos kariuomene ir noriu pasakyti, kad iki šiol Lietuvos kariuomenė padeda mums saugoti sieną, taip pat mums padeda saugoti sieną ir kitos institucijos, Lietuvos policija, pavyzdžiui. Tai to personalo mums trūksta. Ir manome,
dabar ne komplektas, jeigu taip visumoj tarnyboje yra šiandien.
Bendras mūsų tarnybos nekomplektas yra apie 10%, bet mes kalbam apie papildomus etatus, būtent pareigūnų, kurie dirbtų prie valstybės sienos, prie valstybės sienos su Baltarusijos Respublika, nes per daugelį metų personalas skaičius buvo mažinamas prie sienos su Baltarusija dėl suprantamo priežasčių, nebuvo tiek grėsmių, taip pat nebuvo tokių problemų kaip praeitais metais, kalbu dabar apie hibridinę ataką prieš Lietuvą, tai šiuo metu tikrai turime stiprinti savo pajėgas prie sienos su Baltarusija. Tai čia vėl kalbama ir apie pareigūnų rengimą, noriu pasidžiaugti, kad praeitais ir šiais metais mūsų profesija labai išpopuliarėjo ir matyt žiniasklaidos atstovų dėka ir žiniasklaidos priemonių dėka, tai galbūt vienas iš tokių teigiamų neteisėtos migracijos krizės pasekmių. Turim labai daug norinčių tapti pasieniečiais, mokytis mūsų pasieniečių mokykloje šiais metais ir vėl priėmėm pakankamą skaičių kursantų, virš 120 kursantų, kurie po 9 mėnesių pradės tarnybą prie išorinių Europos Sąjungos sienų. Tai šiuo atveju irgi turim ruoštis ir pareigūnų rengimui.
Tam tikrą prasme, vat krizė ir sureikšmino tarnybą ir, kaip sako, čiek tiek yra ir šviesesnių spalvų ta motyvacija žmonių ateimas. Kiek uždirba pasienietis šiandien? Nu, va, tarkim, pradedantis, dabar rugsėjo pirma, toj bus nauji mokslo metai, gal kažkas tai pasiklauso iš nepasirinkusių profesijos, va, generolė, žmogus, kuris ateina į tarnybą, nuo kiek prasideda startas jo?
Jeigu kalbėsime apie dabartinę situaciją, tai žinome, kad paskelbta nepaprastoja padėtis, mūsų pareigūnai daug dirba viršvalandžių, taip pat iš dalies mokami ir priedai, būtent tiems pareigūnams, kurie kiekvieną dieną saugo sieną, tai pradedančio pareigūno atlyginimas, skaičiuojant viršvalandžius ir skaičiuojant taip pat priedus, gali sudaryti virš 1000 eurų rankas.
Toks, sakykime, pradžia tokia, o paskui ten aišku su pareigom ir turbūt reiktų pabrėžti, kad tas darbas yra irgi kas trečią parą turbūt, taip paprastai kalbant. Nėra kiekvieną dieną darbas. Gerai, apie darbą šnektelėm, bet dar šiek tiek grįžkim prie fizinio barjero ir kokia situacija su juo. Čia galima susidaryti tokį gana prieštaringą vaizdą. Viena vertus turim tikrai svarbų elementą sienos apsaugos, kita vertus matom, kad tendencijos migracijos kažkaip neslūksta ir šeštadienį rekordas buvo daugiau nei 100 nelegalių migrantų ir panašu, kad situacija vis tiek bandymų prasmukti pro tą sieną, pro tvorą yra nemažiau. Kokios to priežastys? Ir beje, apgadinimų, gal apie apgadinimus irgi pašnekėsim, nes ir prezidento patarė šiandien ryte reagavo, kad labai net nelengva suprast, kaip traktuoti, kai net Baltarusijos pareigūnai tose apgadinimuose dalyvauja sienos. Bet kokios priežastys to suaktyvėjusios srauto, generolė?
Galbūt pradėsiu nuo tokių galbūt bendrų dalykų. Tenka girdėti nuo gastavimų, kad atsiradus fiziniam barjerui padaugėjo neteisėtos migracijos srautai arba sulaikytų neteisėtų migrantų.
Gali žmonėm paprastai kil klausimas, va tvorą pasistatėmo vis tiek negelbėja mūsų tą tvorą nuo migracijos.
Tai aš noriu pasakyti, kad fizinis barjeras, sienos stebėjimo sistemos, kitos sienos apsaugos priemonės, jos stiprina mūsų atsparumą. Mūsų, sakykime, valstybės sienos apsaugos sistemos ir apskritai valstybės atsparumą hybridiniai atakai arba neteisėtai migracijai ir negali būti siejamas su neteisėtų migrantų skaičių padidėjimu. Šiuo atveju mes turime vertinti situaciją regione, vertinti situaciją prie mūsų sienos su Baltarusija. Akivaizdžiai matome, kad šiuo metu visi neteisėti migrantai, kurie yra Baltarusijos Respublikoje, yra nukreipiami kryptingai į Lietuvos Respublikos teritoriją. Tai yra daroma dėl įvairių priežasčių. Aš minėjau žiniasklaidos priemonėse, kad pagrindinė priežastis tai yra, sakykime, noras diskredituoti mūsų sienos apsaugos sistemą, diskredituoti tas priemonės, apie kurias mes kalbame, tarp jų ir fizinę barjerą. Nu, tarsi noras pasakyti Lukašenkos režimo, žiūrėkit, nežiūrint tai, kad jūs stato tvorą, diegiat stebėjimo sistemas, mes vis vien galim jum atsiųsti apie 100 neteisėtų migrantų ir siekis yra nu, iš tikrųjų diskredituoti ir destabilizuoti dėl tam tikrų politinių priežasčių situaciją mūsų šalyje. O tai daroma taip pat ir dėl labai griežtos, principingos Lietuvos pozicijos arba kitų ES šalių pozicijos ir Kremliaus ir Lukašenkos režimų atžvilgių.
Tai reikia matyti, sako, šitą platų politinį kontekstą, nes na, žmonės gi gali pasakyti maždaug pinigai į balą, čia 150 milijonų, va vis tiek eina.
Bet... Tikrai ne, nes fizinis barjeras pirmiausia tai yra ir prevencinė priemonė. Antras dalykas, fizinis barjeras suteikia galimybę mum tiksliai nustatyti valstybės sienos pažeidimo faktą ir vykdyti, sakykime, kitus veiksmus, paieškos arba sulaikymą. Tai fizinis barjeras tikrai yra labai gera priemonė, tačiau vien tik tai fizinis barjeras neužtikrins mums mūsų sienos neliečiamybės, neapsaugos mus nuo neteisėtų migrantų. Tai daroma visomis priemonėmis ir tęsant neleidimo politiką, kuri šiuo metu įgyvendinama Lietuvoje, beje taip pat ir mūsų kaiminėse šalyse, priminkime, kad grįžimo politika taip pat taikoma ir Lenkijoje, ir Latvijoje. O jeigu kalbėsime labai trumpai apie fizinio barjero gadinimo atvejus, tai vėl viena iš pagrindinių priežasčių diskredituoti fizinį barjerą, diskredituoti mūsų pastangas užtikrinti išorinę sienos apsaugą, nes tokiu atveju daugėja. Nemažai yra...
O aš atsiprašau, generolė, priminsiu dar klausytojams ir žiūrovams žinių radijoje atyrė sienos apsaugos tarnybos vadas Rustanas Liubajevas. Jeigu, na, sako, daugėja tų atvejų, mes įsivaizduojam, tai yra dešimtis atvejų, tai yra šimtai, tai yra keli atvejai, bet apie kokį mastą problemos mes kalbant apie gadinimus?
Tai nuo Liepos pradžios iki vakar dienos mes fiksavom 95 fizinio barjero gadinimo atvejus, dauguma šitų gadinimo atvejų yra tyčiniai.
Pasakokit, kaip daroma, tiesiog metalo žirklėm ar ten kokiais nors...
Taip, metalo žirklėm bandoma taip pat perlipti per fizinę barjerą. Tokiu atveju irgi fiksavome, taip pat nemažai fiksavimo atveju, kai tvora buvo sugadinta, tačiau valstybės sienos pažeidimo požymių nebuvo nustatyta. Tai reiškia, kad ta tvora buvo specialiai gadinama ir Baltarusijos pasienio komiteto pareigūnai tiesiog tai darė tyčia, norėdami išbandyti, norėdami pasižiūrėti, kaip mes reaguosim iš šiuos atvejus.
O mes šitą užfiksavę, generolė, šiaip nu, jūs kalbate apie labai rimtus dalykus, vat, kad pareigūnai valstybės vardu gali gadinti kitos valstybės turtą, bet tai yra užfiksuota kažkaip, ar mes tik tai tokiom vat, prielaidom remiamės, kad tai...
Ne, mes fiksuojam. Aišku, dauguma fizinio barjero gadinimo atveju vyksta ten, kur mes neturim stebėjimo sistemų. Dėl to tokiu atveju fiksuoti yra sudėtinga, bet tvora arba fizinis barjeras taip pat gadinami ir ten, kur sistemos yra. Ir mes fiksuojame ir labai konkrečiai matome, kaip tai daroma. Ir paskutiniu metu taip pat pastebėjimo, kad net eiliniai pareigūnai patruliuodami nuolat turi su savim įvairių įrankių tam, kad gadinti fizinį barjerą. Nu, aš kitaip nesivaizduoju, kam pasieniečiui, kuris eina palei valstybės sieną reikalingos, sakykime, metalo žirklės. Nu, tik tai tam, kad sugadinti esant reikalui tvorą ir stumti neteisėtų migrantų grupę į mūsų teritoriją. Tai aktyviai dalyvauja Baltarusijos pasieniečiai ir ne tik tai eiliniai pasieniečiai, bet ir Baltarusijos valstybinio pasienio komiteto specialiųjų pajėgų pareigūnai. Ir situacija iš tikrųjų yra pakankamai sudėtinga.
Aišku, o ką su tuo darom vis dėlto? Aš negirdėjau apie jokią ten ar notą, ar iškviestą ambasadorių, ar kažkaip tai valstybės lygių kažkokią stipresnę reakciją. Nežinau, aišku, čia ne jūsų galbūt kompetencijos klausimas, bet kaip reikėtų reaguoti, kaip reikėtų atsakyti?
Reaguojama, iš tikrųjų mes rengiame kiekvienu atveju informaciją ir teikiame Baltarusijos sienos įgaliotinių atstovams, kurie kaip taisyklė nereaguoja į mūsų.
Tam tikras darbinis kanalas pasakyti yra.
Formalus egzistuoja nuo dar senų laikų, kai veikia Lietuvos ar Baltarusijos sutartis dėl sienos režimo.
Tai normalu, kad, sakykim, pasieniečiai turi telefoną vienas kito ir gali paskambinti pasakyti, kas vyksta tiesiog.
Tai buvo normalu iki prezidento rinkimų, tačiau situacija iš esmės pasikeitė nuo prezidentų rinkimų ir nuo tos politinės krizės, kuri buvo Baltarusijoje, ir tie mūsų bendradarbiavimo ryšiai kanalai nutrūko, liko tik tai formalūs tokie susirašinėjimai.
Kurie... Bet generolė, vis tiek, kai jūs pasakot, kad kas čia vyksta, vat, siena sugadinta, tvora sugadinta, vat, ką atsako jums?
Be to, mes šiuo metu jau iš esmės suderinome su užsienio reikalų ministerija notos tekstą, kuri bus pateikta Baltarusijos institucijom. Tai vėlgi tikėtis kažkokios tai reakcijos iš Baltarusijos pusės būtų labai naivu, bet noriu priminti, kad šitie faktai, apie kuriuos kalbam, fizinio barjero gadinimo atvejai, vyksta Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tai yra valstybės turtas gadinamas būtent Lietuvoje. Aišku, fizinis barjeras pastatytas labai arti valstybės sienos linijos.
Sakykime, jau peržengiama linija, jūs tą norit pabrėžti.
Taip, tai formaliai kalbant, šitie ar pareigūnai, ar neteisėtos migracijos organizatoriai žengia į mūsų teritoriją, nors vieną arba du žingsnius, bet žengia yra Lietuvos Respublikos teritorija, teoriškai gali būti sulaikyti ir patraukti atsakomybėn ne tik tai dėl valstybės sienos pažeidimo, bet ir dėl valstybės turto gadinimo. Tai šiuo atveju...
Jau traktuojama, kai valstybės sienos kirtimas ir aišku, ką jūs sakot, ir turto gadinimas būtų.
Taip, taip, taip.
Generolė, vis dėlto dar norėčiau grįžti trumpai prie keleto akcentų, bet vis tiek tas atstumimas, apgrėžimas, neįleidimas, kaip čia bepavadins, jis kelia šiokių tokių visuomenėje ir tarptautinių organizacijų įtampų. Ir dabar su tvoros atsiradimu vis dėlto apgrėžimo, atstumimo politika, kaip jinai pasikeitė, nes aš suprantu, kad žmonės, jeigu jie įeina jau, vat, gal papasako kitai iškiau, kaip tada elgiamasi su jais.
Neįleidimas arba taip vadinama apgrįžimo politika šiuo metu tebe vykdoma. Jinai vykdoma nepaprastosios padėties sąlygomis. Tikrai nelabai norėčiau dabar viešai atskleisti visų tų detalių, kaip vykdomas apgrįžimas esant fiziniam barjerui. Bet noriu tik tai pasakyti, kad nežiūrint į tai, kad fizinis barjeras šiuo metu pastatytas ir beveik 550 km sienos su Baltarusija jau turi tą fizinį barjerą, tačiau apgrįžimas sėkmingai vykdomas ir bus vykdomas tol, kol tai yra numatyta mūsų teisės aktuose. Ar tai būtų Seimo nutarimas dėl nepaprastosios padėties, ar jeigu, sakykime, ateityje bus priimtas sprendimas perkelti nuostatas į mūsų įstatymus, jau vykdant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintus įstatymus.
Na, vėlgi, čia toks gal hipotetinis klausimas, nežinau, ar apskritai įmanoma tai nustatyti ir žinot, bet mes girdim, kiek, sakykim, žmonių yra sulaikoma, nelegalių migrantų tuos skaičius skelbėt, o kiek galbūt nesulaikoma, kiek pavyksta pereiti Lietuvos sieną, yra kažkokie tai vat, scenarijai, kiek žmonių praslysta pro tvorą, ar tai yra, ne, per krizės spiką kažkada klausiau, tai buvo ten nedideli labai skaičiai, bet aišku, niekas turbūt iki galo jų žinot negali.
Labai sudėtinga apskaičiuoti, nes realių apčiuopimų faktų skaičių neturime, bet mes galim spręsti iš kelių tokių pagrindinių šaltinių, pirmiausia, iš viešosios erdvės ir iš socialinių tinklų. Reikėtų pasakyti, kad šiai dienai maršrutas per Lietuvą, kalbu dabar apie neteisėtų migrantų toj socialiniai grupiai, maršrutas yra tikrai labai nepopuliarus dėl labai griežtos sienos kontrolės ir vykdomos brėžimo politikos. Tačiau šiuo atveju tas padidėjimas mes manome daugiau siejamas su Baltarusijos pasienio komiteto veiksmais, kurie per prievartą stumia migrantus į Lietuvą. Antras, sakykime, informacijos šaltinis būtų tiesiog pasižiūrėti, kiek neteisėtų migrantų yra grąžinama mum iš Lenkijos Respublikos. Tie skaičiai tikrai yra labai maži. Šiuo metu, net sakyčiau, nuo praeitų metų rugsėjo pirmos dienos Lenkijos pareigūnai mum grąžino porą šimtų tik tai neteisėtų migrantų. O jeigu kalbėsime apie bendrą asmenų neįleistų į Lietuvos Respublikos teritoriją šiais metais Lietuvoje, tai jų buvo virš 5213 asmenų. Tai vat skaičiuokim, kad iš jų tik tai apie 130-150 buvo mum perduoti atgal Lenkijos pareigūnų. Bet tame skaičiuje yra taip pat tie neteisėti migrantai, kurie savavališkai pasišalino iš gyvendinimo vietų. Žinoma, kad šiuo metu visi tie neteisėti migrantai, kurie buvo apgyvendinti arba valstybės sienos apsaugos tarnybos centruose arba SADMO centruose, turi galimybę laisvai judėti ir naudojasi tą teisę ir savavališkai pasišalinti. Tai tokių asmenų irgi nemažai išvažiuoja kiekvieną dieną. Nu, galiu pasakyti, kad pavyzdžiui, per rugpjūtį iš Lietuvos centrų pasišalino virš 500 neteisėtų migrantų. Tai rodo, koks iš tikrųjų yra neteisėtų migrantų tikslas. Kitaip mes tada, matyt, turėtume vertinti jo pareiškimus dėl noro pabėgti nuo karo, nuo persikėjimų. Daugelis jų deklaravo savo meilę Lietuvai, bet faktai rodo, kad vis dėlto tai yra ekonominiai migrantai, kurie nieko bendro neturi su pabėgėliais ir tiesiog naudojasi prieglobščio suteikimo procedūros spragomis Europos Sąjungoje ir Lietuvoje.
Kągi tokio štai aktualijos, kalbant apie nelegalią migraciją ir sienos apsaugos reikalus, priminsiu, kad kalbėjausi su valstybės sienos apsaugos tarnybos vadu, generolu Rustamu Liubajevu. Dėkui už jūsų laiką, ačiū visiems klausytojams už tai, kad esat su Žinių radiju, gražios visiems popietės ir likit su mūsų programa.